Kafe bat eskatzea ez da beti gauza erraza izaten. Ester Morelaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Zuk esaterako nola eskatzen duzu?
Ba, nik eskatzen dut kafea, soiarekin, sakarinarekin eta bero-beroa.
Ah, vale, vale.
Eta zuk?
Ba, nik, Ester, esango dizut aldatu egiten dudala. Batzuetan esnearekin, beste batzuetan olo edariarekin, arroz edariarekin ere probatu izan dut. Ze, aukera inda zabala.
Bai, hori egiria da.
Denak probatu nahi ditu dala. Nora esnaola, Donostiako Obaba proiektuko sortzailea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nora, zer da Obaba proiektua?
Bueno, Obaba, guk horrela galdetzen digutenean, esaten dugu Obaba portal bat dala, atari bat, ez? Esango nuke. Bueno, guk jasangarritasunaren ildotik eta aldatu genuen duela urte pare bat gure elikadura sistema eta gure elikatzeko modua, eta bueno, hortik pausuak eman da eman, ba, behar bat edo ikusten genuen jasangarritasunaren ildo desberdinak landuko zituen espazio bat edo irikitzea, eta jendearekin gertukotasun bat eduki zezan espazio bat, ez? Eta, bueno, ba, bururatu zitegun era honena edo Obaba zen, ateak aldenik alde irikita dauzkan espazio fisiko bada, oso leku atseginean, eta, bueno, ba, jendea erakartzeko eta gure ideia hoietara pixka bat biltzeko gune bezala.
Nora, aitortu dugu, horrelako egun gris eta euritsuetan guk kafesne bat eskatu nahi izaten dugula, baina entzun duzu, Esterrek esaterako soiarekin edaten du, nik ere olo edaria erabili izan dut, zuenera sartuko bagina, oraintxe, pele-pelean zuenera sartuko bagina,
bai.
Zer eskainiko zeniguke? Zer nolako kafea eskainiko zeniguke?
Zer nolako kafea? Bueno, guk pixkaia ez dakite ezagutzen dezuten, baina irugarren kafearen irugarren olatua ditzen dana, edo hortik aurrera sortutako movimentu bat dago, eta da specialty coffee edo deitzen zaio inglesez, eta guk euskeraz berizitasun kafea edo deituko genukena, ez? Eta horrek, kultura horrek ematen dio ba bere biziko garrantzia kafeari beai, kafea ziari, nola tratatzen zaion, ze prozesu ematen zaion, bertako eta tokian tokiko nekazari, kafe ekoizlei, beraien bizimodua errespetatu eta duintasuna emanez, ba nola baitere prezioei begiratuta, ba beste kalidade bateko kafea zia ematea, bueno, eta horrek gehiegi enroiatu gabe, baina sortzen duna da, zapore oso desberdinetako kafe pillo bat, eta kafe bat, azken finean, bueno, entzun dezu esan dezuten, baina pixkat ingoitze dola, kafe bat, azken finean, ez duna eskatzen, ez gozotzerik, ez esnerik nahi duenak hartu dezake, baina ohituraz edo konsumitu izan dan, kafe hori hain txarra, ez? Eta nolabait zaporeak entzeko, ba, krema, nata, azukrea, eta danetik jarri barzan, lortzeko kafeak ematen zuen kafeina puntu hori, eta beste guztia aztu, ez? Ba, justu alderantziz. Gu saiatzen geana da, jendea beti, jendeak dastatu dezan gure kafea azukrerik gabe, eta horrela bere notak eta bere aromak asko zehio dastatuko ditula. Beraz, nik gomendatuko nizukena da, nahi zenuketena, baina aldala azukreri gabe.
Baina esnea bai, ala ez.
Esnea, esne freskorik guk ez daukagu.
Edari vegetala.
Hori da, edari vegetalen
bai,
batekin.
Edari vegetala espezialidade kafean, oraindik ez da aurkitu olo esnea ez dan beste esne vegetal batekin kafearen aroma horiek mantentzen dituen beste esne vegetalik. Asko somatzen da, olo esneak potentziatzen du kafearen tonalidade eta aroma horiek, baina beste esne vegetalek aldiz itxutu edo zapaldu edo deusesten dute, eta gainera gertatzen zaien askotan da, ez zaizue gertatu batzutan, soia esnearekin edo eskatu izan dezutenean, batzutan moztuta bezala ongo aliz bezala txarra. Hori da, kafearen aziotasunak ez du onartzen soia, bea berotzen danean. Eta orduan batzutan, igual, leku batzutan ez dakitena ondo emulsionatzen, edo beste gabe, kafea azidoa baldin bada, gelditzen da, esnea pasata egongo baliz bezalako zea horrekin. Orduan, guk oraingoz eta alternatibaren bat bilatu nahi dugu zeliakoa direnentzat, ze oloa berez ez da glutendun zereala, baina trazak eta duki ditzazke, nahi dugu beste alternatiba bat bilatu, baina oraingoz kafearekin oloesnea eskaintzen dugu. Hori bai, sekulako oloesnea, eh? Inorkezu, bai, 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 inorkezu, badago desberdintasuna horre bai, eh? Bai, ze oloesne eta ze oloesne, batzutan oloa edaten aizela ematen du, nahiz eta kafea hartu, oloa ez da txarra, baina hori, eta honek ez, honek asko potentziatzen du kafea hartzen aizea, eta jende askori esan gabe, esne, behi esnea ez danik, inork ez dugu galdetzen eta inork ez da konturatzen.
Nora, jakin nahi dugu zuen proiektuaren obaba izena nondik datorren, seguri, bueno, obaba esan eta denoi ba etxagaren obabakoan liburua edo Montxo Armendarizen obaba filma datorkigu burura, baina bueno, zuenak H bat darama eta O, H, O eta gero azkenean baba. Nondik dator obaba izen hori?
Bueno, ba, pixkat itzoku bada, gure burua ere dugula super serio hartzen, eta ez da inungo la metafizikarik ez dago atzean, eh? baina bai pixkat badauka zentzua, eta bere zentzua da guri ataria dan bezala, eta bueno, azken finean proiektu oso, bueno, ambiziosoa da, nahi dugu gizarte eraldaketa bat lortu, ez? Oba batik, orduan, obabakoak liburuan azaltzen dan, ba, bueno, pixka Gabriel García Márquezen hildoan, edo antzera mitologia klasiko, esan nahi, mitologia magiko hori, ez? Bertakotik sortzen dan magia egiten du bai obabakoakek, eta bai Gabriel García Márquezek, ez? Autoktonoa danetik, pixka mundu magiko bat ideatzen dute obabakoakek, eta niri, bueno, personalki asko gustatu ditzaiten liburu izan zen, eta gero jokua ingen duen bi arrazoien gatik, bazpa ere copyright eta historioietan esartzatik atxia jarri genion, baina bestalde batetik ere guri oso arira zetorkigun, zekuk barazki jatorriko produktua bakarrik eskaintzen ditugunez, baba hori, babarrunetik ere, grazia intzigun beste gabe, eta pixkat dana batzen du, ez? Babari oda hori, babarrunai oda hori, eta baita ere beste oso ambiziosoa dan beste proiektu hori, ez? Mundu magiko hori sortu nahia, reala eta magikoa.
Nora, egia da zuenera, joan nahi dugula, eta ordu zuen eskaintza guzti hori irakurri, dastatu, irakurri diot, ze karta bera oso erakargarria egin zaigu. Li, Alex, Iker eta Nerearen sukaldea eskaintzen diguzue.
Bai, bueno.
Nortzuk dira? Li, Alex, bueno, Iker eta Nerea?
Alexa, bai, eta orain Karol ere bai, gurekin dago, beraiek sukaldaria dira, Baskulinari Zenterren ikasitakoak dira, eta, bueno, Li, Bea, bueno, pixkat oso anitzak ea, ez? Oso jende gaztea daukagu taldean, eta Li, Bea adibidez, Hego Korearra da, baina Paraguaien azitakoa, eta gero Baskulinarin ikasitakoa ja hemen bizi da, pos bat urte, ez? Orduan hortik sortzen den aniztasun kultura nahasketa hori asko gustatzen zaigu eta hori lantzen eta bultzatzen saiatzen gea. Alexa kolombiarra zan da eta beraz izan gurekin labean edo gozoak diren produktuak egiten eta orain Karolek jarraitu du bere lana, bera paraguaiarra dare bai, uruguaiarra barkatu, eta gero Ikerretan ere gure baristak dira. Ja espezialitate kafean asko zaintzen da, hori esan dizudan bezala ez kafea bakarri, baizik eta gero nola prestatzen da. Orduan, gurera etortzen zatenean, jendea pixka darritzen dana, kafe bat ateratzeko zenba denbora tarratzen dan. Ez da asko itxuen behar, baina presaka bizigian bizitza hontan, ez? Batzutan nahi dugu, iaia eskatu eta botatzea, ez? Hortxe kafea iaprez, eta gure kafe bakoitza momentuan xehetzen da kafea, momentuan zanpatzen da, makina berezia daukagu, Lamarzoko etxekoa dela, bueno, kafe makinatan entzutetxuena, eta tardatzen du, neurtzen du, kafean estrakzioa zenba denboran ateratzen da, perfektu ateratzeko. Orduan, Nerea eta Iker hortan David, egunero, kafe bakoitza bere puntuan ateatzeko.
Nora, gerturatuko gara, Donostian, Ramon Maria Lili kalean dagoen obaba proiektua ezagutzera. Nora, ez nahola, Donostiako obabakoak proiektuko arduraduna, mila esker.
Zuei,
ondo izan.
Ea laitzatako zen.
Bai, ondo izan.
Agur.
Norak esaten duen bezala jasangarritasunaren aldeko autuak bide asko zabaltzen ditu. Zerbaiten gabezia izatea ez du zertan negatiboa izan behar. Behar bada gure bizitzan kendu nahi dugun zerbait ez izatea zelako gabezia, ezta? Esaterako, moda munduan jasangarritasunaren aldeko autua egiten dutenek gero eta gehiago dira eta etikoki onargarriak etzaizkien elementuak kentzen dizkiote prozesu guztiari. Saioa hiri arte, jas arropa markaren sortzailea tarduraduna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Saioa zuek nola lantzen duzu jasangarritasun hori modan?
Bueno, ba, nik proiektu hau dela gutxi hasi nintzen eta berez jasangarritasun hau gehien bat ikusten da oial mailan. Orduan kompozizio naturaleko oialak erosten ditut eta gero garraioa eta hori garraioaren inpaktua elketa gehien murrizten saiatzen az, horretegatik nik tailerra Bartzelonan daukat eta orain atera dudan arropa bildumare Bartzelonan bertan egiten dabe eta erosten ditudan oialak bertoko fabriketan ere erosten ditut. Orduan inpaktu hau ere asko murriztu da. Markaren filosofia nire jarraitzaileen artean nolabait zabaltzea ere gehien bat izan daitezen kontziente ez dugu da horren besteko arropa behar eta kontsumo responsable bat hori da behar duguna. Eta gehien bat horrela, esango nuke.
Momentu honetan zaioa zure Bartzelonako estudian harrapatu zaitugu lanean?
Bai, hemen nabil, espera batzuekin.
Eta bueno, ez dugu esamea, zaioa sopelarra da. Zerk eraman zintuen zu Bartzelonara? Ikasketak bertan egin zenituen?
Egin neban hemen masterra, baina gero ere voltatu nintzen sopelanara eta bertan hasi nintzen berez proiektuarekin. Baina orain atera doanez arropa bilduma bat egiten dabela hemen Matarako tailer batean, orain dela bi hilabete ezkaz erabaki neban ona mugitzea.
Eta zer nolako arropa egiten duzu? Esan duzu jasangarria dela, baina moda ikuspegi batetik zer nolako patroiak edo zer nolako arropa topatuko dugu jasan?
Gehien bat da, arropa esango neuke nahiko arrunta, azken pinan filosofia dalako urte askoz jantzi dezakezun arropa, moda pasatzen ez den arropa, beraz diseinu nahiko arruntak dira, baina badaukat top arriska baten bat dana arriskutsuagoa edo, baina orokorrean hori arruntak eta kolore neutralekin.
Eta zu nolaten hasi zinen moda kontuan saioa?
Txikitatik gustuko izan dut moda mundua eta betidanik nire gurasoen oial txarrak hartzen duen mozorretzeko eta urteekin ikusi dabe gustuko nuela eta joseko makina bat oparitu zidaten eta hasi nintzen nire kontura ikasten eta behin enpresen administrazio eta zuzendaritzako gradua bukatuta moda diseinu masterra ikasi nuen hemen Bartzelonan eta hortik aurrera hasi nintzen proiektu honekin.
Eta hasieratik argi izan zenuen jasangarritasunaren aldeko autua egin nahi zenuela?
Bai, azken finean, orain dela urte batzuk hasi nintzen irakurtzen modaren industriatuen eraginaren inguruan eta pizkanaka horri buruz sentsibilizatzen hasi nintzen eta nire kontsumo ohiturak aldatu nituen. Baina hala ere askotan zailtasun ezaukitzen nituen gustuko nituen arropa jasangarriak eta horrezagaitik erabaki neban nik neu nire proiektuarekin hastea eta azken finean hauxe da nire helburua moda jasangarria publiko gazteari erakartzea.
Saioa zure sare sozialetan eta online dendan de Illes izeneko kolekzioa aurkitu dugu. Hori da egin du zenuen lehenengoa?
Eta hauze da, egin dudan azkena, baina bai da nire lehenengo arropa bilduma.
Beraz, lehenengoa eta azkena. Ba,
hori da. Baina, hazin nintzen, azira batetan bakarrik poltzekin. Nik josten nituen poltza, eta horrek izan ziren nire lehenengo kolekzioak, ateren nituen, nik esan nuke, bost, zei edo, eta ja orain udan animatu naz arropa bildumarekin.
Eta zein izan da emaitza? Asko gustatu zaizu ze azkenean produktu zehatz batzuk sortzea berbada errazagoa edo izan daiteke, baina kolekzio oso bat sortzea zailago izango da.
Bai, falta asko, azken binean nik egiten nituen orain arte poltsak eta ja arroparekin tailer bat bilatu neban, haiek nik egiten ditut diseinuak eta erakitzen dut dana, baina josi berez josten dabe beraiek, orduan dan aldatu egin da enpresa mailan, baina nire jarraitzaile ba oso ondo ezakite gustuko izan dabe, momentuz ez usten dabiz eta emaitza honekin bai.
Saioa eta erabiltzen dituzun, arropak egiteko erabiltzen dituzun tela horiek non erosten dituzu?
Bai, erosten modaz, amengo fabrikatzailei gehien bat. Berez hori garraio kontuarekin ba, hori murrizteko, eta, bueno, Bartzelonan doz gehien bat oial fabrikak beraz.
Saioa zuk bertan, esan genezake orduan horre ere kilometro zeroa, ez? Sustatuko zenukela jasangarritasunaren filosofia hori jarraituta, baina bai, guk, hori. Zure arropa erosi nahiko bagenu, Bartzelonara joan beharko genuke edo badago ez daukerarik?
Nire webgorriaren bitartez erosten badez arropak, eta bueno, azoka batzuetan ere hartzen dut parte, orain dela gutxi egon nintzen Sopelako bilaldian, baina berez nire webgorria bitartez.
Saioa, ari dira orain entzuleak galdezka jas esan dugu, baina esango dugu idazten dela YAZZ. Eta hori interneten begiratzen badute, ba, zure sare sozialak eta zure estekak topatuko dituzte, eta bertan erosi liteke, orduan zure kolekzio berri hori?
Bai, hori da.
Ba, saioa iri arte jas arropa markanen sortzailea eta arduraduna, mila esker, urritasunari aberastasuna ematearen.
Eskerrik asko.
Onda izan.
Agur bai.
Eta parteko gehigarririk behar ez dutenak ere, loreak izan litezke, ez, Ester?
Hori da, bai, ze beraien kolore eta usaina nahiko dira gure ingurua jasteko, eta guk gaurkoan bere-bereak dituen kolore eta usaindun lore sorta batekin apaindu nahi dugu gure estudioko maia.
Koldo Ermaza, Baserri Loreak proiektuko kidea, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bere-berezko kolore eta usaia dituzten loreak azten dituzue zuek, kimikorik gabeak, gabezien aldarrikapena egiten ari gara gaur arratsaldean, eta zuen gabezia hori da, kimikorik ez duzuela erabiltzen loreak azteko, modu ekologikoan azten dituzuela, alegia?
Bueno, guretzat loreak dira hor naturaren agertzen diren moduan, ez? Zuk hartzen baduzu lore bat kanpoan, eta barrura eramaten baduzu kolorea eta usaina edo ez dauka beste gauzarik eta poza ematen eramaten dizu etxera, ez? Kanpoko gauza zoragarria etxera. Eta orduan guk hori nahi genuke etxeetara eraman guk produzitzen dugu, kanpotik hartzen dugun ba lorak etxeetara lora horiek eraman, ez? Guk ez dugu ezer gehiago ipintzen, ba lurra eta gero komposta eta ura.
Koldo, pixkanaka joango gara zuen proiektua ezagutzeko, baina hasteko non ekoizten dituzue lorak eta noiz hasi zineten ekoizpenarekin?
Bueno, orain 3 urte asmatu genuen loretaz igual izango litzatekeela aproposa gure proiektuen kompletatzeko, ez? Proiektua, ez? Bizimoduko proiektua ba kompletatzeko, ez? Zer, bueno, ereki genuen ba etxe bat biokonstruzio ba metodoekin ba eginda, ez? Eta gero etorri ginen 5 urte dira etorri ginen la ona eta gero 3 urte dira hasi ginela ba hori asmatzen, ez? Bueno, lorak zergatik ez, ez? Ikusi genuen hemen zirela produzio ba bertako produziorik ez zela egiten asko, ez? Eta ikusi genuen ba Estatu Batuetan eta Inglaterran hori ba hor movimentu zabal bat egon ba dagoa eta momentu hartan bebai eta oso gogo indartsua eta bueno hortik ezi ginen
Koldo ez diguzu esan non? Non zaudete?
Ba, gu Azkoitzin gaude. Azkoitzin eta mendian, Izarraitz mendian, Madaria gauzuan. Madaria esaten jako, no?
Bueno, esan zenuten hemen Euskal Herrian ezagoela lore kimikorik gabe hasten zituzten loren ekoizpenik eta zuek erabaki zenutela hori egitea.
Bai.
Koldo, ze onura eta zea desabantaia ditu kimikorik ez erabiltzeak?
Bueno, hori bada biziaren apostu bat da, ez? Ze gu hasi ginen lurra tratatzen, ez? Agrikultura regeneratibarekin kurtsoak egiten eta permakulturaz asko irakurtzen eta bueno, kurtsoak egiten, oso kontzientziatuak ginen eta gaude horretaz, ez? Nahi dugu ba baratza edo bai bada lora edo animaliak badira be bai, ba beste kutsadurarik gabe hazi eta eta opetzi beste jenteari, ez?
Koldo, ari zara pluralean hitz egiten denbora guztian, nortzuk zarete?
Ah, bueno,
baserri lorak claro, proiektua.
Bueno, bi gara. Nire zendarra eta ni, Joey Albert eta ni, edo gehiena Joey Albert eta ni nahu hitz egiten, euskaraz apur bet jakin zein aldutelako, baina normalean ura izango zen ilkarrizketa egingo zuena, ez?
Ezen duzu zure zenarra eta biok eramaten duzuela, kimikorik bai. Ez duzu erabiltzen lorak hasteko, bai. Koldo, negutegirik ere ez duzue erabiltzen, nola zaintzen
bueno,
dituzue
bueno, lorak? Bai, ez daukagu negutegirik, zen eta ez daukagu ba, diru asko, hori ba,
eraikitzeko.
Baina, bueno, ba, daukagu politunel bat, oin metrokoa, eta bueno, hor, ba, mobilen dan bezala, ba, mobiduleke ba, leku batetik bezala, ez? Oso hona da, ba, neguen, zaintzeko, ez?
Nolakoa irudikatu behar dugu, zuen lorategia, suposatzen dugu kolorez betea, baina ez dakit orain begiratuko bagenu.
Ez orain.
Ez er.
Claro, eske egon da momentu bat, guk eukidugu.
Ikusten duzu oso hiritarra garela, eta ez dakigula.
Bueno, datoz tulipanak eta anemonak eta ranunkulosak dira lehenengoak, urtean, eta claro, horrek egon dila, eta kolorez beterik egon da, eta oso polita. Orain da momentu bat,
ereiteko, berdea, ez izango da.
Berdea berriro, eta gero, bueno, orain azten dira, daliak eta liatrizak, eta kosmosak, eta besteak, beste denak, ba, orain, ba, udan, ez?
Eta, Koldo, zuek landatzei dituzuen lora guzti hoien alboan, bueno, esan digutenaren arabera, lore guztien alboan, lore basatiak ere izaten dituzu, ez? Zergatik?
Hasi ginen, honetaz, zen joten ginen azoketara, eta baserritarrak eramen zuten, ba, horre lore sortak, baserriko lore sortak eramaten zuten, eta guri oso atseginak ziren guretzat, oso simpleak batzutan, eta, bueno, kalak edo larrozak, edo algustre edo osatuta, ez? Uh-huh. Ematen du egizko lorak direla, bai, eta gero ematen du usaina, kolore, usaina, eta, bueno, no sé, un poco el...
Bai, pixat girotzen duela hori da, bai. Gure etxera ere kolorea, usaia, eta dena eramaten dugu zuen lore...
Ba, eta duda berria danean, ba, bueno, idau berri kolorak, eta gero duda danean, ba, bueno, zuk hortik ikusin leiken lorak edo beste gauzak, ba, zure etxean, ba, ikustea, ez?
Orduan, sasoian, sasoikoa, ikusiko bai, genuke zuen lorea sortetan, ez duguna esan da, nola lortu ditzakegun? Ze, gerturatu behar gara zuenera, nola
bueno,
funtzionatzen du?
Guk ez daukagu ba, web horrik, baina bueno, Instagramen oso aktiboa gara, eta ia egunero ipintzen dugu argazkiak edo zerbait, eta gero Facebooken be bai. Eta gero hor daude gure telefonoak, eta bueno, eta gero joten gara azokara teartetan, Azpeitire.
Beraz, Azpeitian, aste hartetan. Ba,
eta gero, bueno,
eta gero?
Telefonoa, eta hor, eta boka.
Orain, irrati, badakizu, uinen bidez, behintzat, jendeak ere jakingo du, baserri bueno, loreak proiektua hor dagoela, eta sareetan begiratu ditzakete zuen argazkiak, eta zuk esan bezala, azokan ere izaten zarete.
Bai.
Ba, Koldo Ormaza, baserri loreak proiektuko kidea, mila esker?
Venga, ba.
Onda izan.
Gero arte eta eskerrik asko.
Jasangarritasuna, inguruarekiko errespetua, kontzientziazioa, horrelako asko, entzun ditugu orain arte gure zer gabe galderari erantzunez. Eta bide horretan, konturatu gara gabezia hori gauza fisikoetatik haratago joan dela, gauza positiboak aldarrikatzeko balio duela esaterako. Beldur barik mezua, etorri zaigu burura, beldur gabe bizitzeko kanpaina hori. Eta hau ere haratago doala eta horregatik pentsatu dugu badaudela horrelako adibide gehiago. Aida de la Calle Beldurbarik Emakunde kantolatzen duen programa honetako koordinatzailea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aida, gazten artean, 12 eta 26 urte bitarteko gazten artean, indarkeria sexista prebenitzeko helburua duen programa da, Beldurbarik. Hori. Nola lortzen duzue beldur hori usatzea, gazteak beldur gabe bizitzea?
Bueno, ba, programaren filosofia Beldurbarik jarrera bat sustatzean oinarritzen da, bele gazten artean. Kultura matxista batean bizi gara badakigu eta horrek ba, indarkeria matxista mota ezberdinak sortzen ditu eta baita gazten bizitzetan ere adierazten da indarkeria hori. Orduan, indarkeriaren aurrean edo diskriminazioaren aurrean normala da edo egokitua da beldur bat izatea, baina gero ere kultura ladenez sistema hau patriarkatuak eragiten duen indarkeria eta diskriminazioa, ba ere beldur sistema bat ere sortzen da. Orduan, beldurbari jarrerarekin sustatu nahi dena da pizka bat indarkeria eta sistema honen aurrean beldurbarik gabe bizitzea eta hau esan nahi du ba jarrera alduntzaile eta jabekuntza prozesu bat egiteko jarrera batekin, ezta? Eta baiten aurrean askatasunean, autonomian, errespetuan eta erantzungietasunean dauden oinarri dauden jarreretan ba bizitzea azken finean, ez?
Aida, zenbat urte ditu Beldurbarik programa honek?
Bau da 12. Edizioa. Mm-hmm. Bai, 12 urte.
Eta urte osoko programa da, baina orain udara begira zaudete, ze antolatu duzu udarako?
Bai, urte osoan lantzen da edo laguntzen da pizka bat, ba eremu ezberdinetan gazteak laguntzen Beldurbarik jarrera sustatzen, bai hezkuntzan, hezkuntza formalean, ere udaletan eta bar, udalerrietan. Baina orain uda zidenez, ba, udako kanpainarekin gaude, eta horretan, ba, ekimen ezberdinak, ba, martxan jarri ditugu. Adibidez, ba, aurten bi online tailerre antolatu ditugu, bat neskei zuzenduta eta beste bat mutilei zuzenduta. Neskei zuzendutakoa autodefensa ziberfeministari buruzkoa da, eta mutilei zuzendutakoa, ba, ligote osanoa sustatzeko tailer bat da, biak online izango dira.
Biek batera ez dute tailerrik egiten, neskek eta mutilek?
Bai, batzuetan bai. Kasu honetan ba formula izan da hau, ba batzuetan uste dulako interesgarria dela gauza batzuk banatuta lantzea, ba ere bizi dugun sozializazioa ezberdina delako ez beste arrazoi batengatik eta beste askotan ba ekimenak elkarrekin egiten dira.
Gabeziekin jarraituz, aurten jairik ez bai. Jairik gabe jarraitzen dugu Euskal Herrian, baina udara begira gazteekin lan egin beharra badagoela argi duzue, horregatik antolatu dituzue ekimen hauek, baina nola lan egiten duzue testu inguru honetan?
Bai. Ba hori, pasaden urtean pandemia heldu zenean, ba pizkat Beldurbarik programan erabiltzen ditugun baliabide askok ba moldatu behar izan genituen, ez? Orduan ba gauza asko lan egin ziren, sare sozialei ere indarra eman diegu, ez? Facebook eta Instagram batez ere, eta gero ere TikTok, Spotify, baina horrelako plataformak eta sare sozialak ze hor, bueno, ba ere pandemia eta ez pandemia gazteek ba hori egiten dituzte hartu eman asko eta hor bizi dira denbora asko. Orduan alde batetik ba webgunean eta sare sozialetan edukia partekatzen eta hortik ekimenak antolatzen, da gero ere saiatzen alden heinean, ba hori hezkuntzan lan egiten dituzte duten eragileei eta hezkuntza formalean lan egiten dutenei ere beste erramintak ematen, adibidez bat ayer hau izan daiteke adibide bat, baina badaude beste batzuk, adibidez uda kanpainaren barrean ere gida bat badago, eraso sexisten kontrako gida, deitzen dena egunak eta gauak eraso sexistarik gabe, eta hori ba ere eskura dago, ba monitore eta zitzaileen eskura dago, ba gazteekin erabiltzeko, eta pizka bat tip batzuk ematen ditu, eta bueno, ba informazio interesgarria lantzeko hau udan ere bai.
Gazte kalean beldur gabe bizitzea da programaren helburua, esan duzu sare sozialetan ere, ba sare sozialetan ere lan egiten duzuela, beldur hori uxatzeko, baina gaztek, ez daiguzu, gaztek zeri diote beldur?
Bueno, suposatzen dut gauza askori diotela beldur, baina ba, Beldurbarik programa zuzentzen da indarkeria matxistaren aurrean dugun beldur horri, ez? Diskriminazioaren aurrean dugun beldur horri edo egoera horri. azkenean ba patriarkatuak sortzen ditu diskriminazioak, orduan normatik ateratzen den pertsona oro ba diskriminazio bat sufritzeko aukera edo bueno, sufritzen du edo pairatzen du eta horren aurrerako beldurra izango litzateke, ez? Indarkeria eta diskriminazioen aurreko bai emakumeak orokorrean bizi dugune indarkeria sistematikoa hainbat eremutan eta gero ere badibidez ba LGTBI pertsonak eta ba normatik ateratzen diren gazte guztiak eta pertsona guztiak.
Aida esan dugu lehen 12 eta 26 urte bitarteko gazten artean bai. Dagoela zuen programa adinaren arabera ere euren beldurrak aldatuko dira, ezta?
Bai, normalean ikusten dugu ba gaztetxoagoak direnak oraindik igual adibidez harreman afektiboak edo bikoteak edo horrelakoak ba gutxiago izan dituzte, edo hasten ari dira mundu horretan, orduan bizi izan dituzten indarkeria egoerak ba oraindik ez dira hain pertsonalak, igual dira gehiago ikusi dituztela familian edo komunikabidetan, da gero aurrera egin ahala ba bizi dituzten diskriminazio eta indarkeria motak ba haien bizitzetan gehiago islatzen dituzte lanetan eta tailerretan, bai bikotean, bai lagunen artean edo igual ja ba helduak diren gazteak ba ere ba ikasketetan edo ja lanean hasi badira ba ere hor sumatzen dituzte ja diskriminazioak eta indarkeriak.
Ba, Aida de la Calle, beldur barik programako koordinatzailea, 12 urte daramatzazue programa honekin lanean, zorionak 12 urtez beldurra uxatzeko egiten duzuen lanagatik.
Da, nik lana dago egiteko, bai.
Bai, tamales, bai, eskerrik asko.
Zuei, bai, agur.